A teď už prosím bratra Nováka.
Přátelé, bratři a sestry, jsem taky vás chci pozdravit toto dnešní ráno a jsem uvědomuji si, že vlastně Olomouc, že jsem tady ještě nikdy ve vašem sporu nebyl a tak jsem rád, že je to poprvé a doufám, že to není naposledy. Po té, co uslyšíte to, co vám dneska tady řeknu. Ten text, nad kterým bych chtěl společně s vámi přemýšlet a hledat i určitá východiska pro náš život, je zapsán v Janově evangeliu v 8. kapitole. A je to, budeme číst prvních 11 veršů. A ten příběh je nadepsán jako Ježíš a cizoložnice. Budu číst 8. kapitolu, prvních 11 veršů Janova evangelia. Všichni se vrátili do svých domovů, Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonnice a farizové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na něj kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšel, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Tak je to dramatický příběh. Navíc pokud víme, tak celá ta pointa vlastně toho příběhu je nachytat Ježíše. Kdybyste četli, když to čteme pozorně, tak už je tam zvláštní to, že oni Ježíš učí. To znamená, je obklopen řadou lidí a oni tváří v tvář tomu zástupu převedou tu nachytanou ženu. To znamená, není to jenom Ježíš a farizové a ta žena, ale teďka tam je celý ten zástup, který je vyučován. Teďka pěkně takovým teatrálním způsobem dávají Ježíšovi otázku, ale v podstatě ta otázka není jenom pro Ježíše, ale má, teďka tam je řada svědků, ti, kteří byli vyučováni. A ta otázka je velmi rafinovaná, protože v podstatě se na ní nedá odpovědět. Je to stejná otázka typu, jestli Bůh stvoří kámen, který neuzdvihne. Na to se nedá odpovědět. Stejně to je tady, protože když Ježíš řekne, ukamenujte ji, tak si Ježíš Kristus staví proti Římu, protože víte, že Židé nesměli popravovat, protože oni byli součást, byla to provincie Říma a popravovat mohli jenom Řím. To znamená, se tady protiví státní moci Ježíš. No a když řekne, nechte jí být, neukamenujte, no tak se protiví proti zákonu. Zlatá střední cesta neexistovala. Můžete buď to ukamenovat, nebo neukamenovat, ale nemůžete jen tak napůl, že ano. Tak teďka jak se to vybruslit? A teďka tam sedí dalších x lidí, kteří to prostě slyší, které Ježíš vyučuje. No a ti budou svědkové a ti Ježíš odpoví tak či onak, že odpoví špatně. V češtině máme takové pořekadlo dostat někoho do úzkých. Nebo ještě to říkáme jinak, dostat někoho do kouta. A říká se, že když je někdo v koutě, tak začne kolem sebe kopat. Tak bychom čekali, že Ježíš teďka nějak jakoby to vrátí, nebo že bude reagovat přinejmenším stejně tvrdě, jako ti farizové útočí. ale Ježíš volí úplně jinou cestu. Pojďme se podívat na takové tři, nevím teď, jak to nazvat, skupiny, nebo předobrazy, nebo chcete-li archetypy, nebo skupiny třeba. A možná, že se v každé z těch skupin můžeme nějakým způsobem vidět. Ti herci na pódiu, které tady máme, jsou farizeové, zákonníci, to je jedna skupina. Pak je tady další, a to není skupina, to je jeden člověk, a to je ta žena. Pak je tady další, a to je Ježíš. Farizeové, žena, Ježíš. Tři obrazy. Tyto tři obrazy k nám mluví skrz to, co nám Boží slovo zaznamenává. Pojďme se tady podívat na tu první skupinu, na farize. Farizové zákonníci. Jsou ti, kteří nachytají tu ženu, kteří ji přivedou a kteří, jak jsem říkal, tak trochu teatrálně tam rozvíjejí celé to obžalovávání Ježíše. Je to skupina, která má jasné informace v písmu, co mají dělat. V Levitiku, v 20. kapitole 20. verši čteme, že když budou přistiženi dva při cizoložství, takže mají být skutečně ukamenováni. Problém je, že v tomto příběhu žena cizoložství musí být dva. Všimněte si, že tady ten mužský element celého tohoto příběhu jaksi chybí. Že oni tam vytáhnou jenom tu ženu. Kde je ten muž? Co bojí, nebo proč ho nepřivedou? Nevím, to tam není. Nicméně, možná bychom řekli, jo, ve Starém zákoně to ženy měly těžší nicméně ve Starém zákoně nemohl s nimi spát kdekdo. Starý zákon řešil případy cizoložství. Nicméně jisté je, že ať to měly ženy jakékoliv těžké, tak když byli přistiženi při cizoložství ve Starém zákoně dva lidé, tak měli přijít oba dva. Když už tedy chtěli jednat podle písma, kterým se ohánějí, tak jak si měli přivést oba. Problém je, že jeden z důvodů, proč tak neučinili, že oni znalci zákona občas v zákoně viděli to, co tam vidět chtěli. Vidíme, že tady nakonec vůbec o zákon nejde. Tady jde o to nachytat Ježíše. A důvodem celé té scény bylo tedy nachytat Ježíše a v podstatě teďka bylo třeba najít vhodnou záminku. Vidíme, že to není jenom v tomto příběhu. Těch podobných příběhů bychom našli víc. Na jednom místě hovoří pán Ježíš, že smysl celého zákona, smysl proroku, smysl toho, čím se tady farizové ohánějí, je milovat budeš Pána Boha svého bližního. Tím není řečeno, že je třeba zakrývat hříchy, není tady řečeno nic o jakési sentimentální lásce, ale to, co tady předvádí farizové, to také není smysl zákona. Chytit se nějakého prostě textu a teďka ho prostě Ježíše na tom pořádně zmasírovat. V podstatě o co jde a o co tam šlo, bylo najít vhodnou situaci, vhodný verš a Ježíše nachytat. V podstatě scénář je připraven, teďka je třeba najít vhodné lidi. Farizové je našli. Mají ženu, mají přistiženou ženu a teďka přichází za Kristem. Může k nám tenhle ten příběh nějakým způsobem hovořit? Pojďme se ještě jednou podívat na farize. Ten první problém farizeů je, že oni schovávají zlé motivy a zlé skutky za písmo. Ještě jednou, oni schovávají zlé motivy a zlé skutky za písmo. Ten zlý motiv je nachytat Krista. Někdy tomu v našich kruzích říkáme svaté. Říkáte tomu nějak? V Praze se tak tomu říká. Svaté řeči. Slyšeli jste to někdy? Ne. Tak, omlouvám se. Svaté řeči, to se tak říká. Když někdo tak pěkně svatě řeční, pěkně se to naučí, některé ty fráze se dá naučit poměrně rychle, ale bez obsahu. A my jako ti farizové nakonec můžeme mávat nějakým jakýmsi účelově vybraným veršíkem. Možná bychom opili své svědomí, máme to podložené písmem, že ano. Jenže právě tady platí, že litera zabíjí, ale duch dává život. Tím není řečeno, že litera je špatná. Ale bez ducha litera nemá moc, dokonce bych řekl, že je nebezpečná. Mnoho velmi zlých věcí se dělalo ve jménu litery, ve jménu Bible. Bez ducha. Bez ducha s velkým D tedy. Ta litera je skutečně nebezpečná. Stává se z ní, někteří tomu říkají, kladivo. Jo, je to potom k tomu, abyste s tím mohli mlátit druhé po hlavě. Protože znáte více veršíků než ten druhý. Zažil jsem xkrát, že jsem hovořil s některými lidmi, no, x, párkrát, nebudu lhát z té tady, ale několikrát, že jsem mluvil s některými lidmi, oni měli velmi dobře některé věci srovnané, dokonce dokázali najít i patřičný verš, a přesto jste věděli, že oni jsou prostě vedle. Že to nakonec není o tom, že oni nás přebíjí, že mají tři verše a vy jenom dva verše. Farizové schovávají zlé motivy za písmo. Druhá věc důležitá, že farizové dopředu měli jasno. Měli dopředu jasno, kdo je v právu. Oni. A také věděli, jaké řešení. To je kamenovat. To znamená, tam vlastně z jejich pohledu nebylo nic řešit, co řešit. To znamená, oni přichází za Ježíšem, dávají mu otázku. Ale myslíte si, že skutečně chtějí slyšet, jak to tedy je? Myslíte si, že ta otázka... Já nevím, v řečtině jsou otazníky? Už jsem zapomněl, nejsou. To je škoda, ale v češtině jsou otazníky. Takže myslíte si, že ten otazník tady v tom našem textu má nějaký vlastně smysl z pohledu farizeů? Nemá. Oni vědí, co má Ježíš říct. Oni nešli pro radu. Oni se nejdou radit, co teda vlastně mají dělat. Ale oni si jdou potvrdit svoje chování. Ta žena, ta pro ně není soupeř. Žena to je jakési vystrašené stvoření, které tam někde zahambeně stojí. A oni chtějí slyšet to, co slyšet, to, pro co jsou se dopředu rozhodli. A nepřipomíná vám to jiný příběh, také Ježíš, také za ním někdo přichází, také už ví dopředu, co mu má Ježíš odpovědět. Výborně, ano. Příběh s penízem. Pak ještě jeden příběh, také za ním přichází jeden člověk, dává mu otázku Ježíšovi. Nikodém, a tam bych řekl, že určité hledání bylo. A ještě jeden. Pak tak jakoby smutný odejde, protože se nedozví to, co chtěl slyšet od Ježíše. Výborně, bohatý mládenec. Znamená, vidíme, to není jediný text, kde tedy lidé přicházejí za Ježíšem a dávají mu otázku, ale v podstatě oni dopředu vědí. A tak je tady třetí věc, že farizové nejdou, a to je důležité, oni nejdou za pánem, podobně jako bohatý mládenec, ale za kým? Oni jdou za mistrem. Mistře. A potom uvidíme, že žena Ježíše nazývá jinak. Mistře. No ono v tom, právě jako bohatý mládenec, tak jak si mají jasno, jak na tom jsou, že jsou ti spravedliví, tak jako ten, řekněme, bohatý mládenec, a teďka mistře všechno zachovávám, tak co mi chybí k dokonalosti? Ale já vím, že v podstatě mi nechybí téměř nic, nebo nic. Farizové mají také jasno. Mistře, zákon mluví jasně, tak co máme dělat? Co se dá jiného odpovědět, než tak jednejte tak, jako co vám přikazuje zákon? Ale pokud má někdo jasno, tak proč se ptá? Pokud totiž, tady jde o jednu věc, pokud máte jasno, tak vám stačí mistr, tak vám stačí učitel, tak vám stačí nějaký učitel filozofie. Ten tak poškádlí váš intelekt, ale určitě nepotřebujete pána s velkým P. To znamená, pokud mluvíte s mistrem, pokud je Bůh pro vás mistr, písmo, taková zajímavá, moudrá kniha, tak naše otázky jsou víceméně řečnické a nic a nikdo nás nezavazuje k tomu, abychom se tím řídili. Nebezpečné a nepříjemné na pánu s velkým P je, že nám může zasáhnout do života. To znamená, farizové se chtějí setkat s Kristem, ale oni nepřipouští, že by to nějakým způsobem mělo změnit jejich život, jejich postoje. Je tam určitý strach, že Ježíš by narušil jejich systém, jejich pravidla. Já bych to nazval systém správných řešení. Můžu vám říct, že jsem dlouhou dobu věřící, relativně dlouhou dobu, vyrůstal jsem v křesťanské rodině, ale někdy se zarazím při svých modlitbách. Víte proč? Protože mám strach, že mi Ježíš bude opět komplikovat život. Musím si klást otázku. Víš, co vyslovuješ? Chceš to? A to jsou farizové. A myslím si, že se můžeme i tady takto zeptat, že jestli neschováváme někdy zlé motivy za písmo. Jestli jen už jenom to, že jsme věřící, nám nedává jakýsi patent často i na nedobré skutky. Na... Myslím si, že to je jasné. Jestli už nakonec nejdeme do shromáždění a na biblickou hodinu a k nějakému rozhovoru, ale vlastně už dopředu víme, jaké by mělo být řešení. A v podstatě ani moc toho pána s velkým P nechceme. Jdeme za mistrem. Jdeme si vyslechnout něco zajímavého. A tím to také končí. Žena. Nevíme, o koho šlo. Nevíme, jak se jmenovala. Jediné, co se v písmu po ní zachovalo, jsou dvě slova. To, co po ní zůstalo. To není málo, jako do Bible, do svaté knihy dvě slova. Ale dvě slova. Nikdo, pane. Ta žena nemá čas nic dovysvětlit, nic nemá čas, jak si uvést něco na pravou míru, říct, jak to vlastně myslela, že třeba on to chtěl a já nevím, co by se dalo k tomu povědět. To, co víme, že měla čerstvé zkušenosti s muži, a ty zkušenosti byly takové, že jeden se z ní vyspal a pak utek a ti druzí muži chtěli ukamenovat. Když se vžívám do její situace, tak se dovedu představit, že se jedná o člověka bez hodnoty. Pokud byli farizové takzvaně na koni, tak ona určitě na koni nebyla. Ona byla pěkně na dně. Možná bych tady volil slova, že to byla žena, která byla využívaná, zostuzená, vydaná na pospas, která se stydí. Všimněte si i, že tam je řečeno postaví doprostřed. Už jenom ten postoj. Všimněte si, že někde tam stojíte, teďka vás vytrhnou někde, že jste byli přistiženi při nějakém špatném skutku a už jenom to, že stojíte. Pravděpodobně tam je řečeno, že Ježíš se posadil a učil. Tak mám za to, že ty lidé kolem mě možná také seděli. Když někdo sedí, tak je divné, aby ostatní nad ním stáli, když ho poslouchají. Asi volí jeho polohu a teďka ona tam stojí. Oni sedí. To je velmi takové ponižující. Jenom ten postoj. Teďka, když jsou lidé okolo vás, tak nevíte, jako na kterou komu se postavit vlastně čelem. Špatně se nějakým... Celý ten postoj prostě vyjadřuje, že to pro tu ženu muselo být velmi ponižující situace. A celé to, co se semlelo, je navíc kvůli ní. Nicméně zůstává jenom to její oslovení. Nikdo, pane. A tady bych si chtěla, abyste si všimli jedné věci, že Marie o hrobu, když přichází k hrobu, tak říká, odnesli mého mistra. jako to říkají farizové, ne mého pána. Učedníci, když spatřili vzkříšeného Krista, tak spíš čteme, spatřili pána. Tomáš, můj Bůh, můj mistr, můj Bůh, můj pán. V Římanům 10. Vyznášli úst Ježíše Krista jako pána. Ne jako mistra, ale jako pána. Já mám za to, že tady to oslovení má svůj význam. Ta první věc, kterou bych chtěl říct, a která myslím si, že může být nesmírně inspirující pro nás, že ta žena je člověk s prázdnýma rukama. Je velmi zvláštní, že Kristus často pomohl lidem, kteří toho moc nenamluvili. Možná bychom od té ženy čekali nějaké, že to nějak vysvětlí. Nějaké slovo pokání. Něco, co by se nám vešlo do nějakých teologických konceptů. Ta žena říká, nikdo, pane, pane. Možná, že to je proto, že ta žena nepřichází, ani nemůže nakonec, před Krista s nějakými podmínkami, a to je rozdíl oproti farizovům. Ti se nakonec vytrácí. Myslím si, že tady je důležitý princip pro nás. Pokud máš pro Krista řešení, už dopředu, tak je otázka, jestli by si neměl svůj čas využít třeba jinak, než tady teďka sedět. Ta žena nemá žádné řešení. Má prázdné ruce. Za takovýmito lidmi Kristus přichází. Ta druhá věc je, kterou jsem už zmínil, Kristus pro tuto ženu je pán, ne mistr. Ona nebyla tak sečtělá jako farizové. Nejsem si tím jistý, ale jsem si téměř jistý, že neznala tak dobře písmo, zákon a proroky jako farizové. Přesto poznala něco, co těm druhým zůstalo zastřeno. To, co oni nikdy nepoznali. Ona poznala Krista jako pána s velkým P. Poznala pána, jako který má moc zasáhnout do života, který má moc odpustit hříchy. Mistr, s malým mistr, nechává farize odejít. On pro ně v podstatě nemá nic. Ani nechce. Pán s velkým P dokáže odpouštět hříchy. Proto tato žena odchází úplně jinak než farizové. Pak je tady Ježíš. Myslím si, že už na těch pár slovech, na těch pár momentech, které tady Ježíš předvádí, tak nám ukazuje něco, zjevuje nám něco velmi důležitého o svého charakteru. Ten první je, že mlčí. Vzpomínáte si ještě na nějaké jiné lidi v Bibli, před kterými Ježíš mlčí? Nic neříká. Kdo? Ano, před Pilátem. Ještě někdo? Velerada. Potom ještě? Syrofenická žena. Ještě někdo? Ještě tak mě pomož, teďka to je tak na... Co Herodes? Mu říká, předveď mi nějakou... Čeká, že to bude nějaký mák, divotvorce a Ježíš. Prostě před některými lidmi, a teďka mám konkrétně na mysli, asi mi vyvstávají konkrétně Pilát, židovská velerada a potom Herodes. Prostě Ježíš mlčí, to samé tady farizové. Možná bychom čekali, že Ježíš jim nějak něco řekne. Řekne farizové, přečtěte si pořádně ten verš Levitikus 20:20. Nebo jim řekne, teď přece ten zákon a proroci, tam jde o milosrdenství. No nějak jim to vysvětlí. To samé třeba Pilátovi, nebo Veleradě, nebo Herodovi. On mlčí. Bychom řekli, to byla úžasná možnost pro svědectví. Teď Ježíš by určitě dokázal uargumentovat. Znal Bibli dobře, lepší než oni asi. Mohl by je dostat do úzkých, navíc tam byl celý ten zástup, ještě to mohli udělat tváří v tvář další, já nevím, 50, 100, já nevím, kolik tam bylo lidí. Před ním mají ukázat, tak kdo tady teda lepší vládne tím zákonem. U Biblí, těmi verši. Mlčí. Proč? Možná i proto, že, a to už jsem tady říkal, že oni stejně všechno vědí v uvozovkách. Oni znají řešení. A také vědí, nebo to bylo jasné, že jejich motiv není nakonec milovat bližního. Tak proč jim ještě něco říkat? Tak opět jsme tady u toho, že Bůh bude mlčet, pokud mu dopředu budeme dávat podmínky. Pokud víme. Pokud přicházíme s hotovým řešením, tak Bůh bude mlčet. Setkal jsem se nedávno, je to tak měsíc, s jedním mužem, mladým mužem, který vedl nebo pracoval v vedení mládeže, ale už dlouhou dobu je věřící a on mi říkal, už nevěřím v Boha. Tak to není úplně standardní, jak si začátek konverzace. Navíc on dlouhou dobu se jaksi podílel na různých službách a říkám, vystupuji z církve. Říkal, to je škoda, zrovna jsme založili nový sbor a každá duše se počítá. A tak jsem se ptal, no a proč tedy, proč to děláš? On mi říkal, dal jsem Bohu podmínku. Hodně velkorysé, že ano. 4 měsíce se modlím, aby se mi Bůh dal nějakým způsobem poznat, aby se mi nějak zjevil, aby udělal nějaký třeba zázrak v mém životě. Dal jsem mu 4 měsíce. 4 měsíce Bůh mlčí. Takže Bůh není. Tak to je poměrně radikální argument. Mě to mrzelo, protože se jednalo o upřímného člověka. O člověka, který i dlouhou dobu nějak chodil do církve, ale on dal Bohu podmínky. A mám za to, že to ani nějak jinak dopadnout nemohlo. To, co je příjemné, nebo to, co je pozitivní, že jak si chodí dál a že dál jak si nějak zápasí s Pánem Bohem i se sebou, ale pokud máš podmínky, tak se bojím, že se může stát, že Bůh bude mlčet. Druhá věc úžasná, která mě fascinuje na přístupu Pána Ježíše, že dává naději. Podívejte se pro farizové pro lidi, kteří selhali. Oni pro ně měli jenom málo pochopení. Ale Kristus neskončil s touto ženou. On jí dává znova naději. Víte, někdy dokážeme být neuvěřitelně tvrdí k takovým takzvaným velkým morálním pokleskům druhých. A zase velkorysí k jiným věcem, jako jsou pomluvy a materialismus a tak dále. Jsou to takové nepsané zákony, které mezi sebou máme, co se smí a co se nesmí. Co jsou velké a co jsou malé hříchy. Pro farize člověk, který prostě udělal to, co udělala ta žena, tak ten prostě skončil. Vidíme, že Ježíš už přistupí jiný. A Ježíš dává i tobě, i mě, každému z nás naději. Tak potřebujeme slyšet, protože svět kolem nás tohleto nezná. Ta další věc, že neodsuzuje. To není to, že Ježíš říká, nic se nestalo ženou. Ale neodsuzuje. To souvisí s tím, že dává naději. Další věc, dává to tomu, kdo si to nezaslouží. To znamená, je to jeden z principů milosti a z principů lásky. To znamená, láska není odměna. To, co nakonec je mezi námi lidmi, když budeš poslouchat, když budeš hodný, tak tě budu mít rád. Ale miluji tě a poslušnost je potom odpověď. Na té ženě na první pohled není nic, na základě čeho by měla být milována. Na základě čeho by měla být přijata. Všechno volá proto jen tak do ní. A když ne ukamenovat, tak ji aspoň pořádně dát za uši. Ježíš miluje toho, kdo si to nezaslouží. Další věc, dává svobodu. Víte, co mě na tom příběhu úplně znepokojuje? Že Ježíš tam ženě vlastně nic moc neříká. Že ji nenakazuje, jak nemá potřebu ji umravňovat, nebo nějak uvádět věci na pravou míru. Prostě žena tam stojí taková, jaká je. Možná i proto, že když se setkává s Kristem, tak se setkává naprosto s někým jiným, anebo s něčím jiným, než co doposud poznala. A tak si kladu jednu otázku, jestli v našich společenstvích je svoboda, a teďka mě prosím vás správně pochopte. To je velmi důležité. Být hříšníkem. Ale prosím vás, tím neříkám dělat si, co chci. Tím neříkám jako hřešit. Svévolně hřešit. Ale aby jsme nevytvářeli takový jaksi klamné pocity, že jsme společenství těch neposkvrněných. Těch, kteří už prostě samozřejmě díky Kristově oběti už jednou provždy přestali hřešit. prostě tak není. Ježíš dává svobodu, aby ten člověk před ním mohl stát takový, jaký je. A to vidíme zase nejenom zdaleka, nejenom v tomto příběhu. A ta poslední věc dává důvěru. A to mě znepokojuje úplně nejvíc, ten konec tady toho příběhu. Naprosto. Jak může Ježíš té ženě říct, jdi a už nehřeš. Ani já tě neodsuzuji. Jak jí může říct, jdi. Proč jí neřekne něco víc? Třeba, ženo, ještě jednou. A uvidíš. A nebo, ženo, ale nezapomeň, Levitikus 20:20. To jsem nezrušil, ženo. To naplňuji. Rozumíte, jo? Nebo těch dovědků by se tam dala najít celá řada. Pochopitelně na jiných místech Ježíš mluvil s lidmi, mluvil s nimi mnohem víc, ale přesto tady vidíme princip důvěry. A to vidíme na jiných místech, například u marnotratného syna. Kdy on se vrací a toho staršího syna to štve, když on to může zneužít, otče. Co to vyvádíš? Ale Ježíš dává důvěru znova. A dává jí tobě a dává jí mě a dává jí každému z nás. S tím strašlivě riskuje. A přesto se tak rozhodl. To je zároveň něco, co činí milost Ježíše Krista něčím jedinečným, něčím, co nás znova a znova přitahuje. Tak chci končit tím, že bych vám přál a modlím se za to i ve svém vlastním sboru a modlím se za to, když sám nějak chodím s Kristem, abych mohl odrážet ve svém přístupu k lidem právě ten přístup, který nám ukazuje Kristus. Protože potom věřím, že tohle to je určitý, promiňte mi to slovo, magnet, který přitahuje lidi. Ne laciným populismem, ale milostí, po které tento svět křičí, kterou potřebuje a které se zoufale nedostává. Tak bych vám velmi přál, aby tohle to mohlo být něco, co bude charakteristické pro vás, když budete vychovávat své dítě, zároveň pro vaše celé rodiny, pro vaše společenství. Ať vám v tom Pán Bůh bohatě žehná. Amen.